Hea meel on teid tervitada. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Jesaja raamatu peatükke 15-17, milles kuuleme prohveti ennustusi Moabi ja Damaskuse kohta.
Prohvet Jesaja ennustused Iisraeli läheduses elavate rahvaste kohta jätkuvad. Edasi on järjekord Moabi käes. Moabimaa paiknes praeguse Jordaania aladel Surnumere idapoolses mäestikupiirkonnas. Loen Jesaja raamatu 15. peatükist esimese salmi. Ennustus Moabi kohta. Tõesti, ühel ööl on Moabi aar hävitatud, vaikima pandud. Tõesti, ühel ööl on Moabi kiir hävitatud, vaikima pandud. Jesaja nimetab kaht Moabi linna. Moabi aar oli Moabi maa põhjapiiril. Seega oli see esimesi kohti, mis põhjapoolt tulev vaenlane vallutas. Moabi kiir aga oli kaua aega Moabi pealinn. Seda kutsuti ka nimega Kiir Hareset. See oli tõenäoliselt Surnumere lõunapoolsest otsast vaadates umbes 30 kilomeetrit kirdes. Moabi kiiri vallutamine tähendas praktiliselt terve maa hävingut. Et häving tuleb ühe ööga, ehk üle öö, nagu me tavaliselt ütleme, see kõneleb hävingu kiirusest. Ründajad ei viida aega. Loen 15. peatükist salmid 2-4. Ka Diibon läheb üles templisse, ohvriküngastele nutma. Nebol ja Medebal ulub Moab. Kõigil on pead pöötud ja kõik habemed on ära aetud. Tänaval pannakse kotiriie selga. Katustel ja turgudel uluvad kõik, upuvad pisaraisse. Hesbon ja Elale kisendavad appi. Jahaseni kostab nende hääl. Seepärast lõdisevad Moabi niuded, väriseb ta hing. Diibon paiknes maa keskosas, Arnoni jõest põhjapool, Nebo mägi ja Medeba aga maa põhjaosas. Kõige põhjapool olid Hesbon, Elale ja Jahas. Ühesõnaga kogu maa leinas, aga kõige suurem kisendamine näib olevat seal, kus vaenlane oli tulnud üle piiri. Hirmunult pöördusid inimesed oma ebajumalate poole ohvriküngastel ja väljendasid ka oma välise käitumisega kahetsust. Terve maa nuttis. Loen salmid 5 ja 6. Mu süda kisendab Moabi pärast. Ta põgenikud põgenevad Soarini, Eglat Selisiani. Jah, mööda Luuhiti tõusuteed minnakse nuttes üles. Jah, Horonaimi teel tõstetakse hädakisa hävingu pärast. Sest Nimrimi veed muutuvad kõrbeks. Jah, rohi kuivab, taimkate kaob, haljust ei ole enam. Sõda toob endaga kaasa ka sõjapõgenikud, nagu teame väga hästi oma kaasajastki. Kuna vaenlane tuleb põhjapoolt, põgeneb rahvas lõunasse, siin nimetatud paikade poole. Näiteks Soar oli Surnumere lõunaotsa läheduses. Ja Jumal kurvastab selle kõige üle. Ta süda kisendab nende õnnetute inimeste pärast. Jumal ei vabasta meid kaugeltki alati raskustest, aga ta on neis koos meiega, jagamas meie kannatusi. Peatüki lõpus kirjeldatakse veelgi pagulaste rasket olukorda. Loen salmid 7-9. Seepärast nad viivad oma kogutud vara ja nende poolt tallele pandu üle Remmelga jõe. Jah, appihüüd kajab Moabimaal. Ta hädakisa kostab Eglaimini. Ta hädakisa kostab Beer Eelimini. Jah, diimoni veed on täis verd. Aga veel muudki ma saadan diimonile. Lõvi Moabi pääsenute ja maale jäänute kallale. Siin salmides nimetatud kohtade täpne asukoht ei ole selge. Remmelga jõgi on arvatavasti sama kui Seredi jõgi maa lõunapiiril. diimon võib olla sama kui diibon, mida mainiti juba eespool. Sinna jäänutele saab peale kõige muu osaks veel uus häda. Lõvi, kellest aga siin räägitakse ilmselt piltlikult. Diimonisse jäänud inimesed saavad peale ründava armee kannatada ka kahejalgsete kiskjate, röövijate marodööride all. Kuueteistkümnendas peatükis Moabi ahistuse kujutamine jätkub, aga vaatenurk muutub. Jesaja näib otse kui olevat läinud nähtamatu pealtkuulajana Moabi juhtide nõupidamisele. Loen 16. peatükist esimese salmi. Lähetage maavalitseja jäärad seelast kõrbekaudu Siioni tütremäele. Lambad olid Moabi tähtsaim tuluartikkel. Neid kasutati ka maksude maksmiseks. Et lambaid kestakse saata Siioni tütre mäele, see näitab, nagu loodaks Moab abi juudalt ja plaaniks hakata selle vasallriigiks. Seela paiknes poolel teel Surnumere ja Akaba lahe vahel traditsiooniliselt Eedomile kuulunud aladel. Seega olid maajuhid sinna pagenud. Kõrbekaudu minek tähendab, et sealt Jeruusalemma minnes tuli minna juuda kõrbe lõunaosast läbi. Loen 16. peatükist teise, kolmanda ja osa neljandat salmi. Nagu põgenevad linnud, peletatud pesakond on Moabi tütred Arnoni koolmeil. Anna nõu, tee otsus. Las olla su vari otse kui öö keskpäeval. Varja välja aetuid, ära reeda põgenikku. Anna enese juures asu Moabi pillutatuile. Ole neile pelgupaigaks hävitaja ees. Kahtlemata oli põgenike hulgas palju naisi, aga teisalt võib väljend Moabi tütred tähendada Moabi linnu. Ligemale 100 kilomeetri kaugusele varjule põgenenud juhid saadavad ilmselt saatkonna Jeruusalemma, kirjeldades sõjapõgenike õnnetut olukorda ja paludes võimalust pääseda juuda kaitse alla. Järgnevalt saame kuulda, mis Jesaja vastab. Loen 4. salmi teise poole ja 5. salmi. Kui rõhujal on lõpp, hävitus lakkab, tallajad kaovad maalt, siis rajatakse armastuses aujärg ja sellel istub Taaveti telgis kindlalt kohtumõistja, kes nõuab õigust ja on osav õigluses. Nende sõnade ütlejaks on tõenäoliselt Jesaja. Ta annab teada, et praegusele katsumusele tuleb omal ajal lõpp ja pärast sedagi istub troonil Taaveti järeltulija. Taavetele viidates annab Jesaja teada, et Juuda olemasolu ei sõltu selle tugevusest ja võimekusest, vaid üksi Jumalast. Nii kutsub ta Moabi elanikke osa saama sellest õnnistusest, mis Jumal on Iisraeli rahvale valmistanud. Jesaja sõnum on seega, et kui Moabil on Juudalt abipaludes tõsi taga, siis kutsutakse tedagi võtma uskudes vastu Jumala poolt Taavetile antud tõotused. Jumala rahva keskel elamine tähendab elamist usurahva osaduses. Sellesse osadusse kutsub Jesaja Moabi rahvast. Loen salmid 6 ja 7. Me oleme kuulnud Moabi kõrkusest. Ta on väga ülbe. Tema upsakusest ja uhkustamisest ning tema tühist hooplemist. Seepärast ulub Moab Moabi pärast. Kõik kuluvad. Te leinate kiirhareseti rasinakakkude pärast täiesti lööduina. Jesaja ettepanek ei olnud Moabile mingil põhjusel vastuvõetav. Siin tõstetakse esile üks kõige põhilisem patt, millest saavad alguse paljud teised. Uhkus, kõrkus, ülbus, hooplemine. Seda nähakse Moabi tabanud katsumuste põhjusena, nagu näitab sõna seepärast 7. salmi algul. Ei tea, kas on kõrkus väljendunud üleolevas suhtumises juuda riigisse ja tema jumalasse, kellelt nüüd minnakse abi saama, või Moabi ebajumala teenistuses. Tõeline osadus issandaga ei olnud see, mida Moab otsis, ehkki ta tahtis osa saada juuda abist. Selline hoiak jumala rahva suhtes on muidugi tuttav ka hilisematest aegadest. Ikka on neid, kes tahavad kristlaste läheduses olemisest kasu saada, kuid mitte ise saada kristlaseks. Paulus räägib teises Timoteuse kirjas 3. peatüki 5. salmis inimestest, kellel on jumala kartuse nägu, aga kes on salanud selle väe, ja käsib niisuguseid vältida. Samuti räägib sellistest inimestest Juuda oma kirja 16. salmis. Need on nurisevad saatuse kirujad, oma himude järgi käijad, kelle suu räägib õõnsaid sõnu, ja nad lipitsevad inimeste ees kasupärast. Kas võiks öelda, et tänapäevane Moabit paistab väliselt elavat kristlase moodi, aga sisemiselt ei soovita Kristuse ja tema risti häbiga üldse seotud olla? Igatahes on selline eluviis meie vanale loomusele väga meelepärane. See loob nii endale kui teistele korraliku inimese mulje, aga võimaldab samal ajal elada ikka jumalast sõltumatult. Kristusest tähtsam on see, et saab oma soovid täidetud. Soovime varjupaika Juudast. Teisiti öeldes soovime, et Jumal meid kaitseks ning garanteeriks meile edu ja kordaminekud, aga ei soovi oma elu valitsejaks Kristust. Loen salmid 8-11. Sest rüüstatud on Hesbon, kolletanud Sibma viinapuud. Rahvaste isandad on peksnud maha nende vääriskobarad. Need ulatusid Jaaserini, laiusid kõrbes, nende väedid lukkasid, tungisid üle mere. Seepärast ma nutan koos Jaaseri nutuga Sibma viinapuude pärast. Ma kastan sind oma silmaveega, Hesbon ja Elale, sest sinu suve ja lõikuse kohal on kõlanud vainuhüüd. Rõõm ja ilutsamine on võetud viljapuuaiast ja vinamägedes ei ole hõiskamist ega rõõmuhüüdeid. Veini surutõrtes ei sõtku talla ja tööhõiked ma lõpetasin. Seetõttu kaepleb mu hing otse kui kannel mu abi pärast, ja mu seda kiirhareseti pärast. Moabimaal oli viinamarja kasvatus kõrgel tasemel, aga see saab nüüd hävitava löögi. Kiirhareset oli veini ekspordi keskus. Samuti olid oma veinide poolest kuulsad Hesbon ja Sibma. Rosinakakud olid valmistatud kokku pressitud viinamarjadest ja peenest jahust. Sellegi hästi mineva toote eksport lakkab. Viinamarja võsude ajamine väga kaugele kõrbesse ja isegi üle mere, mille all on ilmselt mõeldud surnumerd, kõneleb ekspordi laialdasusest. Moab lootis Jeruusalemma abile, kuid muidugi ei soovinud Jeruusalemma jumalat. See on tegelikult hästi mõistetav, sest religiooni ei vahetata tavaliselt kergesti. Tänapäevalgi võidakse tõsiste raskuste puhul vahel pöörduda kirikusse ja soovida eestpalvet, kuid mitte hakata tõsiselt jumalasse uskujaks. Aga kuidas suhtuda inimesse, kellele piisab pelgalt välisest muljest ja turvalisusest, mis kristlase nimi, või üldine kristluse tunnustamine endaga kaasa toob? Kas tuleks teda ehk hurjutada ja ähvardada? Jesaja annab edasi Jumala suhtumise. Ta nutab nende inimeste pärast. Tal on kahju, kui inimesele tema seltskond ei kõlba. Ta kurvastab, kui inimene läheb teadlikult ja tahtlikult oma hukatuse poole, ehkki Jumala süli on avatud ja valmis teda vastu võtma. Paulus küsib Rooma kirja teise peatüki neljandas salmis. Või suhtud sa üleolevalt tema helduse ja sallivuse ja pika meele rohkusesse, ega saa aru, et Jumala heldus tahab sind juhtida meelt parandama? Ei Jumal rõõmusta, nähes oma loodud inimest hukatuse poole minemas. Oma headusega tõmbab ta meid uhkeid olevusi enda poole. Miks küll ta kutse meile ei meeldi? Loen 12. salmi. Ja kui nüüd Moab ennast näitab, kui ta ennast ohvrikünkal väsitab ja läheb oma pühamusse palvetama, siis ta ei suuda midagi. Tõsistes raskustes pole ka tavalisest religioonist abi. Väline jumalateenistus on hea, kui süda on sellega kaasas. Aga kui seda tehakse ainult vormitäiteks, siis on see asjatu. Siis on see ainult nagu pagana palve, kus inimene arvab, et Jumalal on tema pingutuste üle hea meel. Selline oli ka Moabiitide tegevus. Nad küll väsitasid end oma ohvrialtarite juures, aga see kõik oli üksnes aja ja jõu raiskamine. Loen salmid 13 ja 14. See on sõna, mis Issand Moabi kohta varem oli öelnud. Aga nüüd kõneleb Issand ning ütleb, 3 aasta pärast palgalise aastate sarnaselt muutub Moabi hiilgus koos tema suure hulgaga väärtusetuks ja jääk on pisike, tähtsusetu ja jõuetu. Jumal andis teada, et Moabil on veel täpselt 3 aastat armuaega. Seda tähendab viide palgalise aastatele. Pärast seda ei saa teda tõelises mõttes enam rahvaks nimetada. Nii väikeseks ja tühiseks jääb ta. Jumala armu hülgamine tähendab praegugi surma. Ärgem pidagem seda odavaks ega tühiseks. Seitsmeteistkümnendas peatükis pöördub Jesaja Süüria ja Iisraeli põhjariigi poole. Ennustustes räägitakse Damaskusest, Süüria pealinnast. Iisraeli põhjariigi kohta kasutatakse nime Efraim selle suurima suguharu järgi. Võib mõjuda üllatavalt, et ka osa Jumala omand rahvast sattus nende rahvaste nimekirja, kelle üle kohut mõistetakse. See tuleb sellest, et Iisraeli põhjariik tegi omal ajal Süüriaga liidu ja sageli oli selle liidu eesmärk sõdida Juuda vastu. Seetõttu nende üle, kes on läinud koos kuritegelikule teele, mõistetakse ka koos kohut. Loen 17. peatükist 1. 3 salmi. Ennustus Damaskuse kohta. Vaata, Damaskus lakkab olemast linn ja muutub varemeks. Aroeri linnad jäetakse maha, jäävad karjadele, kes seal lebavad, ilma et ükski neid peletaks. Efraimist kaob kindel linn ja Damaskusest kuningriik. Ja Süüria jäägiga sünnib nagu Iisraeli laste hiilgusegagi, ütleb vägede Issand. Kohtuotsus puudutab vahet tegemata nii Süüriat kui ka Efraimi. Damaskuse kohta on tõdetud, et see on hävitatud sagedamini kui ükski teine linn maa peal. Seega oli üks linna paljudest hävingutest jälle ukse ees. Süüria, kellelt Iisrael oli abi otsinud, oli määratud kaotama oma võimsuse. See tähendas ühtlasi hävingut ka Iisraelile, kes oli lühinägelikult lootnud Süüria abiga oma julgeolekut kindlustada. Loen 17. peatükist salmid 4-6. Sel päeval jääb väikseks Jaakobi hiilgus ja lahjub tema ihulihavus otse kui lõikaja lõikaks kasvavat vilja ja tema käsivars koristaks viljapäid, otse kui nopitaks viljapäid rehvaimi orus. jääb ainult järelkoristus otse kui õlipuud raputades. 2-3 marja ülal ladvas, 4-5 viljapuu okstel, ütleb Issand, Iisraeli Jumal. Jesaja on väga konkreetne. Iga iisraellane teadis, kuidas nägi välja oliivipuu pärast saagi koristamist. Ainult mõni üksik mari võis jääda järelkorjajatele otse kui rõhutama, et puu on tühi. Samamoodi pidi käima ka Iisraeli põhjariigi käsi. Ainult jäänused jäävad sellest järele. Siiski teisest küljest on hea tähele panna, et hoolimata kogu hävingust jääb siingi siiski mingi jääk alles. Loen salmid 7 ja 8. Sel päeval vaatab inimene oma looja peale ja ta silmad näevad Iisraeli püha. Ta ei vaata altareile, oma kätetööle ega näe seda, mis ta sõrmed on teinud, ei viljakustulpi ega suitsutusaltareid. Väline häving pidi juhtima sisemisele pöördumisele. Alles jääjad hülgavad oma valed jumalad, mis nad ise olid endale meisterdanud ja pööravad pilgu elava jumala poole. Nii karmi kätt peab jumal aegajalt kasutama, et me märkaks oma ebajumalatest loobuda. Loen salmid 9-11. Sel päeval on tema tugevad linnad otse kui maha jäetud metsad ja mäetipud, mis Iisraeli laste pärast maha jäeti, ja tühjus võtab maad. Sest sa unustasid oma pääste jumala ega tuletanud meelde oma kindlat kaljut. Seepärast sa siis istutad Adonise aedu ja juurutad võõraid pistikuid. Istutamispäeval sa paned nad kasvama ja viid hommikuks oma külvi õitsema, kuid lõikus kaob tõve ja vaigistamatu valupäeval. Siin paljastab prohvet Iisraeli karmi saatuse põhjuse. Adonise aiad ja võõrad pistikud viitavad ebajumala teenistusele. Jumal Adonist kujutleti ilusa noore mehena, kes oli kiiresti õitseva ja niisama kiiresti närtsiva looduse elu võrdkujund. Naistel oli kombeks istutada savinõudesse tema auks väga kiiresti kasvavaid lühiajalisi taimi, aga neilt taimedelt ei saa oodata vilja. Tegelikult võiks teatud mõttes öelda, et Jesaja kuulutuses polnud midagi uut ega üllatavat. See lihtsalt tuletas meelde, mis oli Jumalaga sõlmitud lepingus juba ammu kirjas ja andis sellele rakenduse. Juba enne, kui Iisraeli rahvas isegi veel tõotatud maale jõudis, oli Jumal Moosese läbi teada andnud, mis juhtub, kui nad unustavad Jumala ja hakkavad teenima valejumalaid. Näiteks 5. Moosese raamatu 28. peatükis salmides 49-51 on selliseks puhuks ennustatud. Issand toob kaugelt maailma äärest su kallale ühe rahva, kes lendab nagu kotkas, rahva, kelle keelt sa ei mõista, jultunud rahva, kes ei hooli vanast ega anna armu noorele. See sööb ära su karja ja su maavilja, kuni sa oled kadunud. See ei jäta sulle midagi, ei teravilja, ei veinivirret ega õli, ei veiste vasikaid ega lammaste ja kitsede tallesid, kuni ta sinu on hävitanud. Prohvetlik kuulutus analüüsis rahva olukorda, tegi haiguse kindlaks ja andis teada, milleni see välja viib. Siiski, see ei olnud lihtsalt teoloogilise analüüsi tulemus, mille võiks teostada kes tahes, ehkki prohvet võis leida oma sõnadele kinnitust ka Moosese seadusest. Prohvetlik kuulutus on palju enam kui teoloogilise analüüsi tulemus. Teoloogilise analüüsi põhjal poleks kunagi võimalik öelda näiteks, et 3 aasta pärast muutub Moabi hiilgus väärtusetuks, nagu öeldi 16. peatüki 14. salmis. Asi on lihtsalt selles, et see sama Jumal, kes andis oma sõnumi Moosesele, andis selle hiljem ka prohvetitele, teiste hulgas Jesajale. Ja kui Jumal räägib, siis räägib ta ikka sama sisulist juttu, ehkki inimesed, kes ta sõnu edasi annavad, võivad elada hoopis eri aegadel. Iisraeli rahvas oli unustanud oma Jumala ja hakkanud teenima ebajumalaid, lootes nõnda edu saavutada. Nüüd andis Issand teada, mis on selle tulemuseks. Maa jääb tühjaks ja iisraellastest enam lõikuse korjajaid ei ole. 17. peatükk lõpeb rahvaste kohina kuulutamisega. Loen salmid 12-14. Häda, paljude rahvaste möll. Need mühavad otse kui mühaks meri. Rahvahõimude märatsus. Need kohavad otse kui kohaksid võimsad veed. Rahvahõimud kohavad otse kui kohaksid suured veed. Aga tema sõitleb neid ja nad põgenevad kaugele ning neid aetakse taga otse kui tuul puhub mägede laganaid, otse kui torm keerutab tolmu. Õhtul vaata on kabuhirm, hommiku tulles ei ole neid enam. See on meie rüüstajate osa ja meie riisojate liisk. Kõigest hoolimata lõpeb ennustus positiivsete toonidega. Neile röövijatele antud aeg saab millalgi otsa. Ahistus ei jää lõpmatult kestma. Neis salmides paistab olevat viidega suurele hävingule, mis ootas ees Assüüria armeed, kui Issand ühel ööl laskis Jeruusalemma ees kaotada oma elu 185 000 Assüüria sõjamehel. Selle ööga röövijate aeg lõppes. On trööstiv teada, et ükskõik, mida Issand laseb meile osaks saada, on tal ka meelevald öelda, nüüd aitab. Seda sama ütleb natuke teisiti ka apostel Paulus esimeses Korintase kirjas 10.13. Senini pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus. Aga Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate taluda.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, milline saatus ootab ees Etioopiat ja Egiptust. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile Jumala õnnistust ja kuuleme jälle.
Ühte vette astuda, mitu korda sa ei saa, jões kus vesi voolamas. Nii meil libisemas käest, elu päeva järel päev, ning ühel hetkel tühja käed. Ühel päeval avastad, et seisid vale kalju peal, kõik sul pudeneb seal käest, seisad uksel tühjad käed. Kõik kaob, see lendlemas kui tolmis tule käes. Kõik kaob, ei kivi jääta kivi peale sääl. Kõik kaob, see mis kindel tundus hävine. Kaob, kuid see, mis Jumal ütles, see jääb. Suured tähed kaovad kõik, iidolist saab valge laik, ununeb ka suurim võit. asjad, mida omame, pesa loovad.